subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o edoo idinkaga imaaneysa washington waa subaxnimo khamiisa bisha juune sanadka 2022 kana waa 3 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrband iyo bogga internetka v o somali.com afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo idaacaddana waxaad idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakaya caalamka waxaa ka mid a maxamed nuur axmed oo horey uga tirsanaa ciidamada booliiska minneapolis oo xabsiga laga sii daayay maalinta isniinta ah aabbihiis ayaa la hadlay warbaahinta v o a
runtii waa arrin aad iyo aad farxad u leh oo dhammaan qoyska iyo ehelka iyo dadka soomaaliyeed ee ogaa xaalkiisa ama la socday ama maqlayba ay ku farxeen aad iyo aadna waan ugu faraxsannahay qoys ahaan run ahaantii isagana dareenkiisu waa fiican yahay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan mashruuc ay ujeedadiisa tahay in lagu daaweeyo xanuunka beer xanuunka ee cagaarshowga ayaa dhowaan laga daahfuray magaalada Jigjiga. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkeennii dunida. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in uusan ka niyajabin rabitaankiisi ahaa inuu gacanta ku wada dhigo Ukraine oo dhan, balse waxa uu u muuqdaa sida falanqeeyaasha oo sheegayaan in ciidamadiisii horey ugu haystay in ay wax badan bedeli doonaan aysan haatan taasi jirin. Falanqayntii ugu dambeysay oo la sameeyey oo uu la wadaago sarkaalka ugu sarreeya sirdoonka Mareykanka warbaahinta Arbacadii xaleeto ayaa sidoo kaleeto waxaa lagu sheegay inay jiri karto furitaan lagu soo afjarayo dagaalka hadda ka socda Ukraine, xitaa haddii Ruushka uu u arko fursad uu naftiisa ugu wanaajin karo qabsashada mustaqbalka dalkaasi. Waxaan ku qiimeynaynaa marxaladda haatan taagan in ciidamadooda dhulka waa Ruushka la naaqusiyey ilaa iyo heer ay sannado ka soo waaqsanin islamarkaasina aysan dib ugu soo noqon karin ayaa la yiri halkii ay joogeen. Sidaasi waxaa yiri agaasimaha sirdoonka qaran ee Mareykanka Avril Haines Arbacadii shaleeto gelinkii dambe la hadlay warbaahinta intii lagu guda jiray dood ka dhacday magaalada Washington D C oo ay marti gelisay magaaladan. Waxa uuna qoray dardargelinta siyaasadda kala gedisan oo laga yaabo in Ruushka tani ay u mari karaan. Xisbiga talada haya ee dalka Ethiopia ayaa toddobaadkan sheegay inay doonayaan in Midowga Afrika ay dhexdhexaadiso wadahadal kasta oo nabadeed oo lagu soo afjari karo dagaalka ay kula jiraan ciidamada ayaga ka soo horjeeda ee Tigreega ee TPLF-ka, laakiinse kooxda TPLF ayaa sheegay in aysan ku kalsooneyn Midowga Afrika ayna doonayaan in Kenya ay dhexdhexaadiso wadaxaajoodka. Henry Wilkins ayaa waxaa falanqeeyaashii siyaasiyiinta uu kala hadlay ismarwaaga iyo sidoo kale ta rajada laga qabi karo wadahadalka warbixin uu soo saaray isagoo ku sugan Addis Ababa, Ethiopia. Falanqeeyaasha ayaa sidoo kale ta dhinaca kaleeto waxa ay ka hadlayaan wasiirka cadaaladda ee Ethiopia Gideon Tomathio oo sheegay in talaadadii isbuucan mar kaleeto caddeeyey rabitaanka dowladda Ethiopia ee Midowga Afrika ah, halka ay kaashanayaan ayaa la yiri sida ay rabto dowladda Ethiopia Mareykanka. Hase yeeshee jabhadda TPLF ayaa waxay ku adkeysanaysaa dhinaca kale dowladda Kenya. subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halkaasi wararkaasi idinkaga imaanayaan ood ka dhageysanayseenna waa Washington. Maxamuud Nuur Axmed waa aabbaha dhalay Maxamed Nuur, waxaana aynu ka wareysanay wiilkiisa oo horey uga tirsanaa ciidamada booliiska Minneapolis oo xabsiga laga sii daayay maalintii isniintii 7-daadkan. Aabbaha dhalay Maxamuud ayaa dareenkiisa iyo sii daynta wiilkiisa wuxuu uga waramay wariyaha v o ed ee magaalada Minneapolis محمود مصعد.
وأنا صدق محمود ورنتي ورن آديات فرحاد له ودمان ويسك إهلك يدتك الصومالية الوجه حالكيس أما للسعودية أما مغلبة يكفر حين آدي آدم ونوفر حسننا ويسهان رنهانتي يسجنا درين كسوة في عيه روح عثمان قبوا في عن وكفر حسن إنجليزي دايوي
وحال السود داي مالين تسنين هنا صور دافته شخصيا أبيك كأباهان ويلكيس وحرنا طبعا درين قوني أي كلها والهدي آد قلبي قاعدي لو ذاكتو سدي آد هاي مالكس
درين كي وحاوي ورنهان تي أرين أن أوران كريو إيموشنال بان جان يدروح واحد آد تعشهي ومركا آد هشهي سوح المعاقي أو اللومي وهدان الله حلي أو هشهي بي إيقادي قنيت هدان تصالكات بحيو والله حلي معني ولا سيد داي بي مركا أولي قانتا مركا رنتي آد بان فرحات قارة يو هبينكي آنا السيحانين مالي نما دادي وصوب بحيي إلا وكلجسي كتجيين عن مارتي رنتي عن كل بوع عيي مارتي نوان كيلو يرضى هاي قابل سنة أركيس مريف درين قال إيه لحيد كل أني هو يديب
مركز أركتين وجوه الرئيس محايدة أحمد الله
واو فرحات يو إنا مارتي رنتي عن شو سبودنا يو رنهانتي أرين أدي أت فرحات درين كذا ولا بأحد يو روح كأذكران كريس مارتي الما هذا والله ما يوضح شيء
هاي محمد وحا لغو حكومي إن مدور هي طبعا سنة إن حفسي كجيرو بل إنت إنا نقلين حفسي مركو كجيري قابكي آد نلوشي سوهي سيادو الحريرين سين سيديكو صورة قشي إن سنة دي الدباديد لسود داي
وحا كنتمد وحاوي لو يردي محمد أياه وحي حريين أبيل أبيل كأي وجد بين State of Minnesota أبيل of Court كدي من هذا وعي أجان ما كي أجان نوح يركن إن وحي اللي وح حكومة يكون حكومة مارتي محكمة دا county استماتي county إن يسن أحين سعادة لنا الله حكومة تانا وحي كانت قطب أوريو تون سنة وتوتادي degree مر قطب كي يوم وطيت الكعوة تادي degree مر أوريو تون سنة وتي إن لقت صورة مش تاسو أحد عدالة دارو وهي قطب كاسي وحلوه ترقلي روح مينتالي مسكحة أنك في يومين وضد ميل فرية كبل بري ورباسة أما بابور تشيرسيي ودباتده وينجيستي قطب كي لوه ترقلي بي محمد استعمالين وروح حكومين تاسو عدالة دراحيد يبقى معنيه وبدن معنيه والقانون وعينه تاسه بالشدة أنتي أويدي أنتي لسعوت أنتي شرعي وقانون رهيبة كدي من الله يرهدي وحيو قد بين معك ما تدفع عنك استيتك ما حد يدفع عنك قضب كاسية تورتي كدي من قضب وحصوها ريوكليا إن حبضي وولي مطي ناكتي لي مطي إن لو حكومة قضب كاس كليا قضب كاس شخص نووتي شنط السنة مركا وكحنا صدح سنة يبر هل سنة يبر بأوها لي تاسو يدنا نقولي سمارتي سوبر فيشين لقيليني يكرمير بارو روح ليده هذا تاسوي حالة ده الكاسة ماريسا
مركا حدا حرية دي سي مدبو هلايو وانين فسحانو بنانك جيوغا اما ييغا كورجيك تنبي كوسامين دوانو ميلغار ايو جيوغي دونا حدا نلو ده
حرية دي سي وفول وو هلاي قولي سي بوچوغا سو حرا وحوي نظام كان بارول كي يروح الوسو دايو وحوي سو حر وقولي شيء شوقي يا ودني سقف سنة يا ضل كينو كبحهم بعه يان الله أقولين وين روح بارول أوفيسر أو بارول بوه سوري بود قرين يا والله صعنة يا دقائق قصة دو ضل كشوقي يا دو بحي ومعنيه عن معنيه ساعات والباحينه كمر والبابا مارتي مركي الله بحضه لما وقتي يقرش إنسان سكتش والكي ودي شيء نك بارول كا يستقل لفتيسة مركا وحرية دي سوها لي الحمد لله
kaasi waxa uu ahaa maxamuud nuur ahmed oo ah aabaha dhalay sarkaal maxamed nuur oo isagu horay uga mid ahaa booliska magaalada minneapolis wuxuuna waramay wariyaha voa ee gobolka minnesota maxamuud masade waatahay markala subax wanaagsan safiirka Soomaaliya u fadhiya magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in muhiim tahay in la soo celiyo xiriirkii wada shaqeynta iyo isu socodka ganacsiga ee wadamada Soomaaliya iyo Kenya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuudna wuxuu ugu baaqay in ay muhiimad gaar ah u siiyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dowladood ee Soomaaliya iyo Kenya maadaama ay jiraan malaayiin Soomaali ah oo ku nool waddanka Kenya. Qadar Maxamuud Xareed ayaa warkan ka soo diray Nairobi.
Isagoo magaalada Nairobi kula hadlayay qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi, ayaa Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, safiirka Soomaaliya u fadhiya magaalada Nairobi ee Kenya, waxa uu ka hadlay muhiimadda ay Soomaaliya iyo Soomaalida ku nool bariga Afrika ay u leedahay in la wanaajiyo xiriirka wada shaqeynta ee dowladaha Soomaaliya iyo Kenya, maadaama Kenya ay tahay waddanka ay Soomaalida ugu baahi badan tahay oo ay ku haystaan ganacsi xoogan, isla markaana ay jirto bulsho iyo gobol Soomaali ah oo ka tirsan Kenya. Mr. Tarsan ayaa madaxweynaha Soomaaliya ugu baaqay inuu muhiimad gaar ah u siiyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka Soomaaliya iyo Kenya.
Anigu waxaan joogay meeshaan 3 sano iyo 5 bilood sal filay ama 4 bilood. Waddanka Kenya waddan Soomaaliya uga muhiimsan ma jiro. Waddan Kenya waddan Soomaaliya uga muhiimsan ma jiro. Sababtoo siyaasadda arrimaha dibadda foreign policy marka la fiiriyo waxba lagu qiyaasaa waxa lagu qiyaaso dhan Kenya ayaa number 1 noqonaysa oo mar ay dhaqaale xoogan baan laga yahay sida uu xildhibaan Yusuf u sheegay oo mar labaad dad badan baan naga jooga oo mar saddexaad xuduud dheer baan leenahay marka Kenya ma aha la mid ma aha dowladaha kale oo dariska lahayn siyaasadda foreign policy marka waa in laga fikiraa Kenya inay awal noo tahay in laga fikro weyn oo ay ku dhisnaato siyaasadeena dibadda ay ku dhisnaato ee magaalada Nairobi ama waddanka Kenya in jilaa sababtu waa maxay sababtu waxay tahay in la isu furo socodka dadka iyo badeecada in la isu furo Soomaaliya ay maslaxad u tahay haddaad laba maslaxo waa ku jirtaa labada maslaxo way leedahay laakiin maslaxadda ugu weyn shacabka Soomaalida ayay u tahay marka in laga bilaabo Kenya in la yimaado oo la hagaajiyo xiriirkeeda ee la xoojiyo xiriirkeeda adduunkuna door baad ku leedahay sababtoo ah Soomaalina waa tihiin muwaadiniin Kenyana waa tihiin marka labada dowladood xiriirkooda uu xoogaysto adduunkuna saameyntiinu way xoogaysanaysaa dhaqaalihiisu way xoogaysanaysaa daryeelka la daryeelayo iyo xuquuqdiina ayaa xoogaysanaysaa marka waxa inaad ka shaqaysiin ay tahay labada dowladood siday xiriirkooda u hagaagi lahaayeen oo u xoogaysan lahaayeen.
Mar uu safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya uu ka hadlayay maalgashiga Soomaalida Kenya ee Soomaaliya ayaa waxa uu ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool Kenya uu ugu baaqay in ganacsatadu ay ka faa'iideystaan fursadaha yaala Soomaaliya gaar ahaanna in ay diirada saaraan maalgashiga dhinaca warshadaha Soomaaliya.
Ganacsatada Soomaalida waxaan leenahay Soomaaliya dhaqaalaheedu haddii la maalgelin lahaa ama laga shaqeyn lahaa saddex arrin ayaa ugu muhiimsan oo annaan adduunka dhan aan uga maarmi lahayn. Adduunka waxaa ka dhici doonta ama haddaba socota cunto yari baa dhacaysa dagaalkan uu sababay Ukraine. Waxaan haysanaa 8 milyan oo square oo ah dhul beereed oo biyo leh oo wabiyo leh oo wax soo saar laga rabo mana lihin beero oo commercial ama lihin wax soo saar commercial ama lihin subsistence wax yaroo dad ay iska fashaan moogi waxaan ka kaftoomi karnaa galleyda dhan inaan keeso inaan waddankeena ka beero masagada iyo wixii lamid ah digirta sisinta waxaa soo dhan marka ganacsatada Soomaalida halkan joogta waxaad ku tartamtay guryaha dheerdheer oo dhisaysiin laakiin waxaa ka muhiimsan waxa bini aadanka hadduusan helin uu dhimanahay oo ah cuntada oo cuntada iyo yaraanaysa Ukraine adduunka nus bay supply garan jirtay cunto ama qamadi ha noqdo ama galley ha noqdo ama wax kale ha noqdo annaguna annagoo intaas la ayaanan waxba soo saarin aan dibadda ka keenayna.
Ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa dhanka nolosha ee bulshada Soomaalida gaar ahaan kuwa ka soo jeeda Kenya iyo kuwa Soomaaliya ka yimid ee Kenya ku nool ayaa aad u sii kobcayay sanadihii u dambeeyay. xiriirka Soomaaliya iyo Kenya oo xumaaday 5 sano ee la soo dhaafay ayaa waxa uu saameeyay ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa Soomaalida Kenya. Dr. Maxamed Ibrahim Shakool oo kamid ah masuuliyiinta ganacsatada Soomaalida Kenya ayaa sheegaya in xiriirka labada dan oo la hagaajiyo uu muhiimad gaar ah u leeyahay Soomaalida ku nool Kenya.
Saad ogtihiin Kenya iyo Soomaaliya waa laba dal oo darisa Ilaahay baa isku aqbaaray. Inta waxa sii dheer ummadii Soomaaliyeed baa labadii dhinac badagan. Halkan anigu qiyaastayda Soomaalida ku nool kama yara 5 milyan. Soomaalida Kenya ku nool haddii la isku daro dadka reer North Eastern iyo meelaha kale degan iyo haddii la isku daro lagu daro inta qaxootiyada joogta iyo haddii lagu daro inta magaalooyinka waaweyn degan sida Nairobi oo kale marka qaar kood lagu tilmaamo 5 milyan oo qof oo maxaan ku jiraa 100kiiba 20 taqriiban 1 milyan ku dhawaad ay Soomaaliyeen luqad martaba Soomaali ba ka soo horbaxay Soomaa ay degan yiin ila Mombasa ila Tuulo Kenya kamid ay Soomaalidu tahay marka waa unsur muhiim ah oo wadankan ka tirsan martina aan ku ahayn Soomaaliyeena dewaab hooyadii umada Soomaaliyeed inay marka xiriirku wanaagsanaado oo isu furmaan oo xuduuduhu furmaan oo ganacsigu furmo ayay dani ugu jirtaa labada meeloodba.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Magaalada Jigjigan oo mashruuc ay ujeedadiisu tahay in lagu daaweeyo xanuunka beer xanuunka ee cagaarshowga ayaa dhawaan laga daafuray magaaladaasi. Mashruucan ayaa waxa iska kaashaday isbitaalka Jigjiga iyo sidoo kale to isbitaal laga leeyahay wadanka Norway, maareeyaha guud ee isbitaalkaasi jaamacadda Jigjiga ee Sheikh Xasan Yare Dr. Abdullahi Hussein ayaa mashruucan wuxuu uga waramay wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Mashruucan haqiiqatan waa mashruuc ay iska gaarsanayaan isbitaal laga leeyahay Norway oo Vestfold laga yiraahdo. Waa mashruuc aimkiisu uu weyn yahay horka cilmi baaris sida loo ogaan lahaa balbaaxada uu leeyahay maadaama deegaanku aad ugu badan yahay Ethiopia loogu badan yahay Ethiopia waa deegaanka labaad markii la soo koobaad oo canfar ah ka labaad deegaanka ugu badan yahay iyo study la sameeyay cilmi baaris la sameeyay hadda ka hor maadaama saa yahay marka deegaanka muhiimad gees ay u leeyahay in la ogaado balbaaxada saxda ah waxa iyaduna cilmi baaristan garab socota haday ahaan lahayd taqaanta sidii investigation gees ama baaritaankiisi oo taqaanta free noqon haya mashruucan labada sano inta uu soconayo waxa sidoo kale garab socota daaweyntiisi oo mashruuca qofka laga helay daawo free uu helayo viral loadka waxaan la dhahay iyo xaaladiisa in la socdo u baahnaayd laguma sameyn jirin in badan oo kamid ah meelahan oo waxa ay dhan dibadda ama loo diro kale qofkii laga helay hadana daawada uu baahan yahay la yiraahdo daawadan caqabad bay ahayd inta badan daawada wadanka gudihiisa xitaa laga ma heli karin daawada cagaarshowga kaliya ama waxa la yiraahdo hepatitis B ga waxay ahaan jirtay in laga keeno mataqaanta dibadda qofkii aan haysanin dibadda aan uusan soo daawala ahaan iska joogi jiray marka waxaan isleeyahay waa mashruuc anfici doona bulshada
waxaa ka dhamaatan bal heerka xadiga faafitaanka xanuunka ee deegaanka iyo dadka uu ku dhacay daawada
macluumaadka ilaa iyo hadda laga hayo uu kooban yahay waxa laga hayo waxa weeye 12% populationka percentage in uu positive ay yihiin inta wax ka wadaarsan kulleydee waxa la garanayaa scientifically waa cudur aad isku gudbo wax dheecaanka dheecaanka waxa la oran karaa yani cudurrada la isku gudbiyo sida la yiraahdo HIV oo kale in 100% ka badan ayaa kan la isku gudbiyaa soo far hadda waxaan ogaan doonaa in haddii la yiraahdo lagu ogaan doonaa cilbaaristan HIV uu common ku yahay u badan yahay noocii weeye noocii specific kiisa wax badan baa lagu ogaan doonaa
dhinaca kale hadii aan leegno waxa tiri muddo 2 sano ayuu soconaya si bilaash ah 2 sano kadib maxaa dhici kara
sida aan rajaynayno ayuu ku laftirkooda in mataqaanta lagu sii dari karo mataqaanta mashruucan way noo sheegay in saas oo kale waa mid koobaad talabaad tii markaasi at least xitaa annaka isbitaal jaamacad ahaan Jigjiga University ahaan waxay noqon doontaa barbilow laga duulo ayay noqon doontaa
waatay hadda ka hor dabcan dadka waxa laga qaadi jiray lacag marka saameyn noocmay ku yeelan jirtay bukaanada xanuunkaasi qaba
waxay ku yeelan jirtay baaritaankiisa kow ka bilow oo ahayd kaliya inuu qofkan positive hepatitis B yahay inuusan ahayn ayaaba saalo waxay ayaa la sameyn jirayba taasina lacag bay ahayd laakiin viral loadkiisa hadii la dhaho virus maadaama uu yahay halkan intay in leegu xadkiisu kacsan yahay lama baari jirin qofkii dee intuu arsabo tago weliba dibadda loogu dira oo ama meelaha waaweyn arsabo lagu sameeyo moogii marka iminka waxay noqon doontaa kow bilowgan koowaad ee positive mis negative ah viral loadkiisa in qofka lala socdo in daaweyntiisii mataqaanta uu firi kusii helo marka waxaanoo idil inta dambe iyadu daawadii waxaasba wadanka lagama heli jirin laakiin maadaama bilowgan koowaadba aan isleenahay free uu dadku u noqonhayo dad badan oo xitaa aan awoodi hadda ka hor aanaan yani si voluntary aan isku baari jirin ayaa imaan doono ka faa'iidaysan doona isleh
su-aasha aan ku weydiinaya waxa weeyaan waa sidee heerka adeeg bixinta ee guud ee isbitaalka shaxasiya hore
isbitaalku kulli waa riveralka keliya ee deegaanka ku yaala oo de population mataqaanta ama 7 million ka badan la rabo inuu adeego aan caadi ahaan walow badanka loadka saaran culayska saaran uu aada u badan yahay laakiin dee maalinba maalinka sii dambe say uu sii korayaa isbitaalkan intii la furay riveral koowaad deegaanka hadda muddo 5 sano un weeye laakiin 5 sano iyo adeega maanta uu bixinayo ismaleh 5 sano gudahood ilaa iyo markii hore lagu bilaabay 4 unit oo basic ah maantana 22 unit speciality specialty wakabi adeega uu bixinhayo ilaa 50 speciality specialist ee gaarisa ka howlgalayso shaqaale 1500 ka badan ay ka howlgalayaan diagnosiska haddaan dhahno waxaan dhihi karaa barigana annaka ayuunba hogaaminayna oo CT scanka ugu fiican dirrabi iyo tusaale ahaan iyo hararbaan laga helaynin MRI arsaba ka hor aan kadib mataqaanta inta ka dambeysa aan laga helaynin isbitaalkan hadda bil kadib haduu ilaahay rabo imaanaysaa waxaan odhan karaa da'diisi iyo xag kale hadda dhada xitaa kale wax barasbarashada waa hospital stagin hospital uu yahay marka waxaan dhahi karaa waqtiga uu jiray iyo tallaabadu qaaday waa aada farqi weyn baa u dhexeeya
adigo aada mahadsan ugu dambeyntii ma jiraan caqabado dhanka adeega ah oo idin soo wajiy
dabcan way jiraan loadka saaran kow midda koowaad loadka saaran iyo waxaan sorsiga lahaya ama dhaqaalaha loo haya mara ismaleh maalinki tusaale ahaan ama sanadkii oo kale wuxuu adeegaa ilaa 76,000 oo qof buu adeegaya bajetka isbitaalka marka loo hayo iyo dadkan imaanhayo maalinkii ay mataqaanta daily imaanhaya ismaleh horta waa sorsigo dad badan imika tusaale ahaan waxaa imaanhaya maalinki waxaa laga yaabaa in as outpatient ama bukaan socodka 70 qof lagu qaabilay laakiin waxaa laga yaaba 120 in imaanhaya dad imaanhaya inta kale way laabanayaan dadkaas maadaama muuqday inta dhakhaatiirta oo bidiyada jirta wixii ay tahay baaritaanka waa sidoo kale baaritaanka haddii dhala laboratoriga ama shaybaarka oo kale te in kooban buu adeegaya waama yacni populationka saaran iyo laabka jira ismaleh dadkan qaluuyada waxaa laga yaabaa timeka ay sugayaan waiting listiga ay waxayn hayaan timekii yacni qofka maanta in la qalo ama barila waxayo emergencyga ma aha waxaan ka hadlayay dadkan kale electiv la yidhaahdo timeka loogu talagalay inuu time dheer uu sugahayo waxaasl waa caqabado jira oo inta badan ay keenayso loadka laakiin waxaa lahay uu kooban yahay marka waa in lagu filaysay inuu intan qualitygeedii loo ilaaliyo intan
kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdullaahi Xuseen oo mashruucaasi uga waramay wariyaha V O A da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata. Mar kale subax wanaagsan. Wasiirka koobaad ee mandaqada Scotland ee boqortooyada Ingiriiska Nicola Sturgeon ayaa waxa uu shaaciyay in bisha Oktoobar ee sanadkan soo socda afti labaad loo qaadi doono madax bannaanida Scotland si ay markaasi u codeeyaan inay ka qaybsimid ahaadaan Britain iyo inay noqdaan jamhuuriyad ka madax bannaan oo iskeed u taagan. Wasiir Nicholas Sturgeon ayaa waxa uu sheegay inay qaadi doonaan tallaabo sharci ah si markaasi loo xaqiijiyo in aftidaasi ay qabsoonto haddii dowladda Britain isku dayeyso inay ishortaagto. Warbixin gaar ah oo ku saabsan amuurtaasi waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O A da qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Wasiirka koowaad ee mandaqada Scotland Nicola Sturgeon oo talada ay hayaan xisbigeeda SNP oo taageera madax bannaanida Scotland ayaa sheegtay inay dhowaan daabici doonaan xeerka aftida oo lagu qeexi doono codaynta go'aanshaha oo dhici doonta 19 bisha Oktoobar ee sanadka 2023. Waqti dheer ayaa ka haray laakiin waxa ka horeeya arrimo badan oo sharciga ah. Waxaa kale oo ay sheegtay inay warqad u diri doonto ra-iisul wasaaraha Britain si looga wada tashado aftidan halka dhinaca kalena ay diyaarisay qorshe ay si sharci ah ugu helaan inay aftidaasi qabtaan haddii ra-iisul wasaare Boris Johnson isku dayo inuu ishortaago. wasiir Nicola Sturgeon ayaa u sheegtay baarlamaanka Scotland inaanay marnaba ka ogolaan doonin inay dimuqraadiyadda Scotland u afduubnaato ra'iisul wasaare Boris Johnson iyo ra'iisul wasaare kala toona. Haddaba maxaa iminka keenay inay ku dhawaaqdo afti labaad in ay ka qabsanto madaqada Scotland wasiirkaasi? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibrahim Herri oo ka faallooda arrimaha Britain oo degan magaalada Glasgow.
Wasiirka koowaad ee Scotland Nicola Sturgeon waxay indhawaydba haystay culays kaga imanayay qaar ka mid ah xisbigeeda, xisbiga talada haya SNP oo ugu baaqayay inay ku dhawaaqdo qabashada afti kale oo dadka Scotland mar kale lagu weydiinayo inay u codeeyaan inay Scotland noqoto wadan madax bannaan. Dadkaas xisbigeeda ka mid ahi waxa ay sheegeen in uu wadanka UK ka taliyo xisbi waa xisbiga muxaafidka ahe meel mariya qorshayaal ama siyaasado aanay Scotland u codeynin sida ka bixitaankii midooda Yurub ee 2016. Xisbiga talada UK haya ee muxaafidka ah waxa ugu dambeysay inuu cod aqlabiyada ka helo Scotland doorashadii 1915. Isagoo wadanku sidaa siyaasad ahaan u kala qaybsan yahay ayaa xisbiga SNP ee Scotland ka talinaya 15 sanadood u dambeeyay waxa ka go'an inay kaga ka dhabeeyaan inay Scotland noqoto madax bannaan, taasoo ahayd oo ah mid uu xisbiga SNP ku taamayay badana inta badan 90 sanadood ee uu jiray.
Haddii aan ku gaaro maxkamadda sare ee Britain oo ay soo diido dalabkan, waa maxay tallaabada kale ee xigta ay qaadi kartaa Nicola Sturgeon? Waa kan mar kale ee Maxamed.
Nicola Sturgeon waxa ay sheegtay in qorsheheedu uu yahay mid laba qaybood ah. Aftida waxay ku raadinaysaa marka hore waa qodob xagga siyaasadda ah oo inay ogolaansho ka hesho dowladda dhexe. Midda kalena waxa weeyaan mid xagga sharciga ah oo in ay maxkamadda ugu sarreysa ay UK ay weydiisato inay go'aamiso in maxkamaddu inay Scotland awood ay u leedahay inay qabsan karto afti madax bannaani ah. Haddii ay maxkamadda sare go'aamiso sida la filayo in aanay Scotland awooddaasi oo kale aanay lahayn, waxa ay tiri taasi waxa ay muujinaysaa inaan midnimadani ogolaansho aanay ku dhisnayn oo ololaha doorashada ee guud ee la filayay inay dhacdo 2024 ay ku geli doonto iyadiyo xisbigeedu qodobka madax bannaanida oo kaliyata.
Sanadkii 2014 ayaa afti laga qaaday dadweynaha mandaqada Scotland oo 5 million iyo bar ah, waxayna u codeeyeen inay ka sii mid ahaadaan boqortooyada Ingiriiska. Laakiin maamul goboleedka Scotland ayaa sheegay in arrintii isbedeshay kadib markii ay Britain ka baxday midowga Yurub oo badiba dadka reer Scotland u codeeyeen in lagu sii jiro. Tan ayaana keenaysa afti labaad ayay ku doodayaan mas-uuliyiinta doonaya gooneystaaga Scotland. Ra'iisul wasaare Boris Johnson iyo xisbigiisa talada hayo Scotland ka ah xisbi mucaarad ah ayaa si weyn uga soo horjeeda in afti labaad la qabto, iyagoo ku doodaya in arrinkan lagu kala baxay sanadkii 2014 markii 55% dadweynaha reer Scotland u codeeyeen inay ka sii mid ahaadaan midnimada. Xilligaasi 55% ayaa u codeeyay gooneystaaga. Hore ayuu u diiday xeerka 30-aad ee dastuurka Britain uu ogolaanaya in baarlamaanka Scotland arrinkan afti u sameeyo. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
Markana codka baxsan ee Maryan Mursal Ciise. heeskaasina idaacaddeenni arrunnimo ayuu gabagabo u yahay. Waa Sahar Cabdiraxmaan idin la nabadgelyo.